arafasini gapirib bersangiz, qanday bo'lgan bu she'rini kim yozgan?
She'rini Mirzabek Qolmedov yozib bergan.
Mirzaki yozganlar buni she'rini. Ilk bor qayerda aytgansiz bu qo'shiqni?
To'yda.
Yilini eslaysizmi o'shani? Qanaqa qabul qilishgan?
Chimkentda to'yda. Yaxshi qabul qilishgan, lekin oyni uradi Benarvon degan joy yaxshi chiqmoqdi deb aytishgan.
Nimaga shunaqa deyishgan? Endi
chunki oyni Benarvon uradi deb o'g'rilarni aytadi deganda.
Nimaga mana shu matnni tanladingizda? Ya'ni boshqa sevgi haqida aytardi o'sha paytda Muhriddin akalar. Masalan Davron G'oyiblar mana boshqa modern qo'shiqlar aytardi. Siz mana bu o'zbek mavzusini tanladingiz.
Bu chunki biza bilardik, kommunistlar qo'l ostida yashayapmizda. Va ularni programmasini yaxshi tushunardik. Ularni maqsadi o'zbek xalqini huquqini, milliy g'ururini, milliy qadriyatini yo'q qilish, o'ldirish edi. Chunki uni yo'q qilmasak ham o'zbek xalqi hech qachon boy emas edi boshqa xalqqa. Shu programmaga qarshi biz shu qo'shiqni tanlaganmiz.
Sizdan oldin mana Sherali akani aytib o'tdingiz. Sherali aka shu o'zbegim degan qo'shiqni ijro qilgan Erkin Vohidovni o'sha she'rini bastalab, lekin unchalik ham xushlanib qabul qilinmagan-ku. O'sha paytda mana kommunistik rejim bo'lgan, aytayotgan paytda Sovet ittifoqi hali mavjud edi. Bir umumiy Sovet oilasimiz deb qo'shiq aytardi. Masalan, hatto ashulaj G'ulomjon aka bilan gaplashsam, G'ulomjon Yoqub o'sha SSR deb qo'shiq aytgandi o'sha paytda. SSR deb. Siz bo'lsangiz o'zbegim o'g'lonlari deb aytdingiz.
Bizlarning yoshligimizda g'ururimizni, milliy qadriyatimizni qalbimizda ko'tarilishiga sababchi bo'lgan qo'shiq Sherali Jo'rayev bo'ladi.
Shoirlarchi, o'sha paytda shoirlar bo'lgan, adabiyot
shoirlar Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, To'ra Mirzo, To'ra Mirzo emas, To'ra Sulaymon aka.
To'ra Mirzo degan shoir bor lekin.
Ha, To'ra Mirzo To'raga bilan mustaqillikdan keyin tanishdikda, oldin u Sovet vaqtida shunaqa milliy g'ururni ko'taradigan shoirlardan To'ra Sulaymon ham bo'lardi.
Mana o'zbekim o'g'lonlarini birinchi marta Chimkentda to'yda aytdingiz, ha? O'sha yili nechinchi yil o'shani? Yili chistosa bilan aniq ayting, chunki bir tarix bu.
Yili 86.
Ya'ni 1986 yil qaysi oyda?
Oylari shu kechkuzda-da, qishda. Mana shunaqa vaqtlar.
Qanaqa qilib u el og'ziga tushib ketdi? Zuka zapisi orqalimi yoki bir studiyada yozdi?
To'yda yozib olib, bizdan faqat to'yda yozishardi. Studiyada ishlamas edik bizlar. Bizlar hali studiyada ishlashga, katta sahnaga chiqishga hali yoshlik qilamiz, hali bo'shlik qilamiz deb yozmas edikda studiyalarda. Mana hozircha keyin studiyada yozishni niyat qilib, keyin studiyada ishlayapmiz.
Keyin o'sha o'zbekim o'g'lonlari degan qo'shiqni tarix haqidada bu bugungi eshitirishimiz, o'sha bitta qo'shiq bilan atrofida gaplashamiz.
Tarix haqida men Mirzabek bilan biz do'st bo'ldik, shu 86-yil tanishib qoldik. Keyin Mirzabek menga davraga tushdigan qo'shiqni she'rini yozib berdi. Hadya qildi. Mana aytdim, shoirlikdan talantingiz bor ekan, shu milliy o'zbek g'ururini ko'taradigan she'r yozib bersangiz deb zakaz berdim. Birpas yozib berdi lekin. Bir oyga qamay yozib berdi. Shu bilan
keyin o'sha to'ydan keyinga qaytsak 86 yilda, demak Chimkentdagi to'yda aytdingiz qo'shiqni. Keyin O'zbekistonda birinchi marta qayerda aytdingiz? Stadiondami, to'ydami, qayerda?
O'zbekistonda birinchi marta konsertda.
Qayerda bo'ldi bu konsert?
Yubileyning konsert zalida. 89-yil.
Odam to'lamadi o'sha zal?
Ha, 12 ta konsert berdik, anshlag bo'lgan.
O'sha Yubileyning konsert zalining atrofida mana nimalar yaqin edi, o'sha studentlar, talabalar shahri. Va o'sha talabalarni faolligi juda kuchli edi va o'sha sizni qo'shig'ingizni ular xuddi bir O'zbekiston mustaqilligini birinchi gimni sifatida aytganday bo'lishganda o'sha paytda ko'p o'zbegim o'g'lonlar deb.
Rahmat, lekin rahmat.
Bir ham pahlavon oyni uradi Benarvon. Har yigit rustami doston o'zbegim yigitlari.
Toshkentdagi Yubileyni konsertida Rustam G'oyib konsertini tomosha qilgan, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Fayz bu xofizning ashullasi o'z davri uchun jasorat o'rnagi bo'lganini aytadi.
Borganman Rustam G'oyib konsertlariga albatta. Juda mashhur edi bizdan yoshlik davrimizda. Shu adashmasam, agar yanlış hatırlamıyorum, istemeyken bulsam şu 86-87 yılda Rustam Gayıp cüdeyem şöyle meşhur bu kitleniydi Özbekistan'da. O da aslında Çimkentlik sanatçı. Lekin ben şey Özbekistan'da o şey kayta kuruş yıllarını, ahırlar, kayta kuruş yıllarını, başları, yengi milli azatlık hareketlerini yeni de o şey ortaya çıkıp kevatken payetleriydi. Şu Özbekistan'da milli kadriyetle, Özbekistan'daki o şey Özbekçilik, şu narsalı sekin sekin insanların kalbide, insanların kalbi geçişip, şu insanların özlüğünü, özlüğünü esine kılıp, tanıp, şu milli kadriyatlarımız sekin sekin yükselip kıvatken davrulaydı. Şu Rustam Ağayıp koşup ayıttığı aşureleri, şiirlerini etken koşukları, şu narsaya bir de mas düşkeniydi. Mesela şu Özbek'in yigitleri aşuresi, koşuğu, bugün şu Paxtakor hakkında, futbol komandası hakkındaki koşuğu, bir de halk arasında yaxşı kabul kılınganıydı, yaşların arasında. Yaxshi qabul qilingan. Keyin bu Rustam G'oyibdagi o'sha yana bitta xususiyati o'sha cholg'o milliy qo'shiqlarni bir qanaqadir modern qilib, modern asboblar bilan cholg'o asboblari bilan qo'shib yaratishni etishi juda ham bir chiroyli bo'lgan edi o'sha paytlarda.
Endi u O'zbekim yigitlari degan qo'shig'ini bugun eshitsak, quloqimizga bir kinoya kesatiqday tuyulmaydimi?
Endi shunaqa bu endi 20 yillik mana mustaqillik davri tarixi bor. Mana endi O'zbekim yigitlari deb aytgan ashulalari shu davraga tushgan ashulalari endi har kinoyaga tuyulishi mumkin aytganingizdek. Chunki mana shu o'sha 86-85 yillardagi O'zbekning qadri, O'zbekning o'sha butun Sovet ittifoqidagi bir boshqacha qarash O'zbek millatiga, O'zbeklarni o'zini masalan ulug' bir millat sifatida ko'rishi, endi mana O'zbeklarni hozirgi tuzumimizdan, rejimdan, rejim tufayli tashqarilarga chiqib, dunyoda o'zini O'zbekistonni, o'zbek degan bir millatni e'tiborini biroz yo'qotib qo'yishi biroz kinoyadek tuyuladi. Masalan, Qozog'istonda yoki Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklar, bularni dunyoga nom solishi, mardikor ko'zi bilan o'zbeklarga qaralishi kinoya bilan qarash mumkin bo'ladi bu ashulalarga albatta.
Keyin mana Oyni uradi benarvon degan qo'shiqni o'zingiz ham mashinangizda qo'yib yurasiz, lekin haqiqatda shunday bo'lmayapti-da, Oyni benarvon ura olmayapti-da o'zbeklar.
Albatta, Oyni benarvon ura olmaydi hozir. Endi bu 20 yil oldingi aytilgan qo'shiqlar bu yerda mijoziy tabiiyki anlamı bor bularni. Endi o'zbek ishbilarmon, o'zbekka uddaburon, o'zbekka qo'yib berilsa, masalan, o'zbekman, ko'pchilik o'zbekistonliklar bilan gaplashganingizda ham shu
o'zbek paxtakor deganda, ya'ni bu yerda xuddi paxta qo'yuvchi patxalimday bo'lib qolganda, u paxtakor degan.
Endi hozir shunaqa ma'no kelib chiqadi, lekin aslida o'zbek endi 70 yil mobaynida, masalan, Sovet ittifoqi davrida o'zbek albatta paxtakor bo'lgan. Ya'ni paxtakor degan ma'noda paxtakor endi shu sovet zehniyati bilan ham bir ma'noda etilgan paxtakorlik, zahmatkash, dehqon, ota bobosi dehqon o'tgan, o'zi ham dehqon. Bu narsalar sovet paytida ulug'langan albatta, lekin shu masalan hozirgi davrda albatta bu narsa bu qo'shiq kinoyadek tuyuladi.
Har yisristami doston o'zbegim yigitlari.
Rustam G'oyib ashulalarini eshitib ulg'aygan muxlis fikrlari edi. Yana Hofiz bilan suhbatga qaytamiz.
Bizlar uchun juda katta kutilmagan voqea bo'lgan. G'ayrat akaga rahmat. Men konsert qo'yishga hali tayyor emasmiz. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak biroz. Qiladigan ishlar bor deyishimga qaramay, uka konsert qo'yasan, qo'ymasang bo'lmaydi deb, qo'ymay olsiga.
Kim u G'ayrat aka?
G'ayrat aka bizdan prodyuser bo'lib ishlagan o'sha vaqtda.
Familiyalari bilan aytib qo'ying u kishini, ismi familiyalari bilan.
Abdulazimov G'ayrat Turg'unovich. Shu katta konsertni boshlashimizga sababchi bo'lgan odam o'sha. Keyin ana Sadulla bor, Sadulla. Zamin studiyasini asoschisi. U ham qidirib, zo'rlab ana Amir Temur to'g'risida qo'shiqni klipga bergan. Tekinga. Menga kerak emas desam, sizga kerak bo'lmasa menga kerak deb. Ana shu bahona bilan klip yaralib qo'ygan.
O'sha paytda hali Sovet ittifoqi mavjud edi va sizga bir tanqidlar bo'lganmi? Ta'ziqlar ozgina o'sha paytda. Qo'shiqni aytma, vatanparvarlik, mana sovet vatanparvarligi haqida qo'shiq aytgin degan bir tavsiyalar bo'lganmi bir?
Yo'q, chunki biz rasmiy joylarda aytmasdik-da, faqat to'yda aytardik. Konsert qo'yganimizda o'sha mustaqillikni boshlanib ketdi. Qayta qurish boshlandi. Qayta qurish bo'ladi bizda konsert qo'yishni boshlaganimizda.
O'sha qayta qurish sizga qo'shiqlaringizni aytishga ilhom bergan, shunaqami? Sharoit yaratgan.
Albatta, albatta. Qayta qurish boshlangandan parvoz qilib ucha boshlaganmiz.
O'sha muhit, o'sha Gorbachov yaratgan muhitda bir erkinlik havosi bor edi-da.
Albatta.
Endi qo'shiq, bitta qo'shiq nima uchun mashhur bo'lib ketadi-yu, boshqalar uncha mashhur bo'lmaydi? Buni siri nimada? O'sha qo'shiqni el og'ziga tushib ketishiga, odamlarning tiliga tushib va hit bo'lib ketishiga sabab nima?
Ha, buni bilmasam.
Mana shu o'zbek mo'g'ollarini mana Mirzabek Xolmetov askarcha akamiz she'rini yozdilar. Mana Rustam G'oyipov siz demak qo'shig'ini aytdingiz. Lekin birdan hamma qo'shilib ayta boshladi. Mana shu sanoat nimadan iborat?
O'lay agar bilsam.
Xo'sh, nima degani u mashhurlik? Odam mashhurlik cho'qqisida turar ekan, nimalarni his qiladi?
Mashhurlik nimasidan?
Ha.
Endi mashhurlik nimasidan? Nafs kemiradi.
Nafs kemiradi.
Nafs kemiradi. Keyin odamni yo'ldan buzilishiga, o'zini yo'qotib qo'yishiga sababchi bo'ladi.
Shunaqa o'zingizni yo'qotib qo'ydingizmi keyin shu mashhurlik shoh supasini eng balandlikka chiqib?
Yaqinda o'zimni, yaqinda topdim-ku o'zimni, yaqinda. 10 yil bo'ldi.
Qanday topdingiz? Bu topdingiz degan tushunchani men anglatingchi, nima bo'ldi? Qanday?
Bundan endi sizga ikki og'iz so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Men ijodkorman-ku.
Aha.
Men teatr guruhida qolman uyda qo'shiq aytishda. Shunda aro boksyorlarning bir stili bor. Boys skenyu degan. Raqibini ko'z oldiga keltiribdi, shu bilan urushyapman deb treningga qiladi. Aman sahnada turibman, 5000 ta odam zalda o'tiribdi deb treningga qilardim-da. Ko'z oldimga keltirib. Keyin bu o'zgara boshladi. Masalan, qanaqa xalq o'tiribdi? Misol uchun O'zbekiston xalq o'tiribdi, Amerikaning xalq o'tiribdi, Qozog'iston xalq o'tiribdi. Xullas, bu xalq o'tiribdi. Keyin kimlar o'tiribdi deb treningga qilib, endi Ahmad Yassaviy, Naqshbandiy, bobolarimizga o'xshagan Ibn Sino, Biruniy 5000 ta odam bo'lsa-da, hammasi shunaqa odamlar bo'lsa deb faraz qilib treningga qo'shim kerak edi. Lekin ulardan bittasi ham konsertga kelmadi.
Oddiy odamlar kelgan. Oddiy odamlar konsertga kelgan.
Oddiy odamlar kelgan, lekin ulardan bittasi ham kelmadi-da konsertga. Ularni zalga shunaqa odamlar bilan to'ldirish uchun men ular bilan yaqindan tanishishga harakat qildim, iloji boricha yaqinroq. Ularning hayoti, faoliyatini o'rgandim. Ular kelmadi. Keyin men katta qiziqish uyg'ondim. Nima uchun bittasi ham kelmadi ular konsertga deb. Chuqurroq o'rgandim. Shularni ota-bobolarimizni o'rganish bilan, ularni hayotini o'rganib, ular bilan yaqinroq tanishish bilan men o'zimni taniy boshladim, o'zim kimligim bilan boshladim.
Navoiy aytganda bu gapni sizdan oldim. El netib topkay meni kim men o'zimni topmasam.
Navoiy bobomiz, birodar bobo. Ha, albatta. Navoiy, Alisher Navoiy bobomiz. Alisher Navoiy bobomiz boyagi aytganlarimni qatorida-da.
Unutilish degan narsani ham ko'rdingizmi? Unutib qo'yishdimi sizni? Sizni olqishlagan, sizga gullar bergan, sizniga sevgi izhor qilgan o'sha publika, tomoshabinlar sizni unutib qo'yganini ham boshdan kechirdingiz shekilli.
Ha, kechirdim.
Bu qanday bo'ladi endi bu unutilish?
Bu zo'r. Masalan, o'lmay turib o'ling deganlarda o'lib ko'rdim. Bu ham zo'r bo'ladi, chunki buni tagida chuqur hikmat bor-da. Odamlarning haqiqiy yuzini ko'rdim. Odam mashhur, boy bo'lib yashab yurganda hech kim o'zini ko'rsatmaydi yuzini. Lekin eski chapon, maskalishki ko'chama-ko'cha yurib, tilamchiga o'xshab hammadan bir tilamchilik qilib yurganda odamlarning haqiqiy yuzini ko'radi odam. Bu hikmatda savob, maktab. Peshon so'zi Alloyor rahmatullohi alayh. U bojxonani boshliq bo'lganda shu vaqtda davlatni
bojgir bo'lgan.
Ha, bojgir a?
Ha.
Shunday odamga tilanchilik qilas, o'zingiz yashagan shaharni har bitta eshigini qoqib sadaqa so'raysiz deb buyurganlarda Habibulloh azizlarimiz o'sha vaqtda. Endi shunday ministrlik odam ko'chama-ko'cha yurib eshik qoqib sadaqa so'raydi. Bir kunda avliyo bo'ladi, bir kunda Alloh unga xayra valilikni bergan ekan, to'fa Allohga. Mana shunaqa.
Hofiz Rustam G'oyipov bilan suhbatlashmoqdamiz. Yorug'likdan keyin zulmat keladi. Yoz o'z o'rnini qishga almashtiradi. mashhurlik davri esa unutilish fasli bilan almashadi. Rustam G'oyipov esa shuhrat shohsupasidan unutilish degan choqqa ham quladi. Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi degan romanida Qalandar Qarnoqiy obrazi bor. Zamondagi adolatsizliklar bois dunyodan etak silkigan darvesh obrazi bu. Hozirgi kishim keyin Turkiston tomonlarida bo'lgan deyishadi Qarnoq degan yurtni. Yana birovlar asli Qarnoqdan bo'lgan Odil Yoqubov bu obraz qiyofasida o'zini tasvirlagan deyishadi. Chimkent taraflarda tug'ilgan va mashhurlik martabasini xokisorlikka almashgan Rustam G'oyipov ham qaysidir ma'noda Qarnoqlik Qalandarni eslatmaydimi?
Xoliqo, qoyilman o'z nuqsonimni. Ko'p jafo qildim o'zimning jonimni. Qotibotingdan inoyat bo'lmasa, hech ishonchim yo'q amal qilg'onimni. Xoliqo, tutdim ibodat sosini. Sen çizersen bendeni, sen sasını. Kulların bulgansa isyan layığa, akızırsan mağfiret deryasını. Eşan sufu Allah yer babam diyor.
Sufu Allah yer.
Rahmetullah aleyh. Kılmağın resva meni şermendeni.
23 yıllık, 23 yıl öttü biz koşu katılgenden beri. Özbek'in oğlanlar diye. Şu ötken 23 yılını kurasasını mı, sabahını mı, hikmetini mi?
Hikmeti... Xalq bilan birga bo'ldim, muloqotda bo'ldim. Xalq bilan kishi yaqindan muloqotda bo'ldim-da.
Endi 23 yil o'tib,
yaqindan tanidim.
Xalq tanidi. 23 yil o'tib, mana o'zbegim o'g'lonlari degan so'z kinoyada eshitilmayaptimi? Mana mardikorlikda, mana Qozog'istonda qullikda bo'layotgan o'zbeklar, Koreyada, Rossiyada o'ldirilayotgan.
Bu mardikorlik qulliklar ular. Hammas odamlarni o'zidan. Masalan, rizqni Xudo beradi. O'zim topaman. 70 yil ularni boyagi g'ururdan, milliy ma'naviyatdan, milliy g'ururdan ajratib qo'ydilar 70 yil ichida. Faqat paxta, dala, ketmon, o'qish yo'q, ish yo'q. Shunaqa qilib bizlarni xalqni bir qiynab qo'ydi. Hozir endi unda kommunist g'oyaga ishonib yashadi hamma. Kommunist g'oya yo'q bo'ldimi? Har kim bilganini qilyapti. Feruza gumbazli osmon ostida na chin musulmonmiz na kofiri tamom. Xalq uchun o'zini peshonasida yulduzlar borini sezsa quvonsa deydi.
Omon Matchon aytadi, u yog'ini ruboyini nima aytadi? Umar Xayyom.
Ha, yashang. Endi xalq o'zi mana aytibdi, bir kattalar o'zligimizni anglashimiz kerak. Tez vaqtda